Jumalan rauha. Vähän niin kuin meni sanattomaksi tuossa tuo Monika-todistuksen ja puheen jälkeen. Tuli vain mieleeni sellainen, että kyllä tuo Monika-elämä varmasti olisi kirjan arvoinen elämä. Elämä kaikki ne, mitä siihen liittyy ja ennen kaikkea se, mitä Jeesuskin on tehnyt. Tuli vaan myöskin tämä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Kaikki mahdollista. Ja sitten tuo, että miten tuollainen pieni, mutta suuri asia, anteeksiantamus, voi muuttaa ihmisen koko elämää. Koko elämää. Voi kun Jumala auttaisi meitä, että emme rakentaisi hautaa itsellemme, sellaista anteeksiantamattomuuden hautaa, mistä mainitsit. Mä tiesin, että Monika puhuu ja ajattelin, että hän puhuu hyvin pitkään ja vähän ajattelin, että lyhyesti sanoi Jumalan hyvyydestä ja siitä, että Jumalan huolenpidosta. Siis kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Näin on kirjoitettu. Vaikka me ei nähtäisi niiden asioiden hyvyyttä ja tarkoitusta silloin, kun ne on meidän edessämme tai kohdallamme. Niiden takana kuitenkin, jos Jumala saa vaikuttaa elämässämme, niin se koituu meille parhaaksi ja siunaukseksi. Mä oon tämän itse kokenut elämässäni monta kertaa. Se koituu jollakin tavalla vain ihmeellisellä tavalla siunaukseksi. Jesajaan on kirjoitettu näin, 46 ja 45. Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan, niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Eikö ole valtava lupaus Jumalalta? Kuka muu voisi luvata tällä tavalla, että koko elämän iän hamaan vanhuuteen asti hän meitä nostaa, kantaa, pelastaa? Ja sitten on kysymys, kehen te vertaatte minua? Ajatukseni on liikkunut paljolti nyt näissä eri kirkkokunnissa, kun on miettinyt erilaisia asioita ja kulttuureja ja hengellistä kulttuuria. Niin olen ajatellut sitä, että meillä kaikessa yksinkertaisuudessa, joka uskomme Jeesukseen, Kristukseen, niin me emme tarvitse ympärillemme paljon kulisseita, koska Herra on meidän kanssamme. Mutta jos me olisimme epävarmoja Jumalan läsnäolosta ja siitä huolenpidosta, jolla hän meistä huolehtii, niin me rupeisimme rakentamaan ympärillemme jotakin jumalista, jotakin kulissia, joka tukisi ja pönkittäisi sitä meidän uskonnollisuuttamme. Näin mä olen ajatellut. Me laittaisimme kultaisia kuvia ja mahdollisesti jotakin muuta, joka tekisi hartaamman ja uskonnollisemman tästä. Mutta kun Jumala on tarkoittanut, että tämä on pelkästään luottamussuhde. Luottamussuhde. Me luotamme, että hän pitää meistä huolta. Ja jos meillä on tämä suhde kunnossa, niin ei meidän tarvitse sitten huolehtia siitä, miten me huomenna jaksamme, vaan me tiedämme, hän nostaa, hän kantaa ja hän pelastaa. Eihän tässä pelastuksessa voida ajatella tietysti sitä iankaikkista pelastusta, mutta mä olen ajatellut tänne yksinkertaisesti, hän myöskin pelastaa meidän elämän tilanteista, jotka tahtoisi kaataa meidät. Jeesus pelastaa meidät elämän tilanteista, jotka haluaisi nujertaa, kaataa ja niin edelleen. Tekeekö hän sen väkisi? Ei tee. Sen tähden pyhä henki puhuu meille. Ja sen tähden sanaan on kirjoitettukin, että kellä on korva, se kuulkoon, mitä pyhä henki sanoo. Voi tulla arvaamatta tilanteita, joissa Jumalan täytyy kerta kaikkiaan ilmestyä ja pelastaa meidät, muuten me olisimme hukassa. No mihin me sitten Jeesusta vertaamme, mihin me Jumalaa vertaamme? Tässä samassa Jesajassa 40, Jesaja-kirjassa siis 40 ja 18 ja 19 jakeessa sanotaan näin, että kenenkä siis te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvanko? Sen valaa valaja, kultasepän kullalla päällystää, sepittää sille hopeaketjut. Me ollaan nähty varmasti jokainen meistä erilaisia kuvia Jumalasta ja taiteilijoiden tekemiä kuvia. Ja ollaan nähty kullalla päällystettyjä kuvia, ikoneita, kaikkia tällaista. Mutta niissä on yksi ongelma. Vaikka esimerkiksi ortodoksi sanoo, että ikoni on ikkuna tuon puoleiseen, niin ei se kuitenkaan ole ikkuna Jumalan taivaaseen asti. Se on ikkuna johonkin, mutta ei Kristukseen. Kristus ei tarvitse ikkunoita, tuon kaltaisia ikkunoita. Mutta pimeys teettää kaikenlaista, ja sitten katsellaan näiden ikkunoiden kautta, ja ruvetaan vertaa Jumalaan. Mä oon oikein ajatellut, että kun esimerkiksi Israelin kansa teki sen kultaisen vasikan, siinä oli hyvä, ihmiset luovutti kultansa mielellään saadakseen Jumalan itselleen. Mielellään saadakseen Jumalan. Ajatelkaa, tämän päivän ihmistä, niin se ei mistään hinnasta luovuttaisi kultaansa saadakseen tällaista epäjumalaa, en usko. Vai voi olla, että tekevät vielä suurempiakin uhrauksia, mutta jos tarjoaa Jeesusta elävää Jumalaa ilman, niin ei kelpaa. Näin se on. Kehenkä me vertaamme? Emme vertaa kehenkään. Jumalaa ei voi verrata kehenkään. Kristus oli, on ja tuleva on, ja ei hänen suuruuttaa, valtasuuruuttaa, hän on luonut kaiken. Ei häntä voi verrata mihinkään. Isä, poika, pyhä henki, ei niitä voi mitata, taikka laskea, taikka verrata, taikka punnita. Ja sen tähden niin on suuri häpeä, että tänä päivänä Jumalan kansa vertailee Kristusta ja esimerkiksi vertailee niin, että ajan henki ja Kristus pitäisi jollakin lailla sovittaa yhteen. Sekin on vertailua ja se on täysin väärää vertailua. Ei Kristusta ei voi sovittaa mihinkään, mikä on epäjumalasta, taikka mikä on kiellettyä sanasta, taikka mikä on jotakin sellaista, jota Jumala ei hyväksy. Niin ei voi. Psalmissa sanotaan, psalmi 118 ja 5 tällä tavalla. Näin, että ahdistuksessani minä huusin Herraa ja Herra vastasi minulle. Ja asetti minut avaraan paikkaan. Ja sitten vielä se jatkuu tuossa 14, että hän on minun väkevyyteni, ylistysvirteni. Se, että ihminen huutaa elävää Jumalaa ahdistuksessaan ja saa löytää vapauden, avaran paikan hänessä, niin ei sitä tee mikään epäjumalat. Vaan se tekee vain ainoastaan elävä Jumala. Sen tähden uskonnollisuutta on turha tarjota, taikka uskonnollisia tapoja on turha tarjota ihmisille. Vain ainoastaan sitä, joka voi vapauttaa, avartaa ihmisen elämään ja näkemään jotakin aivan uutta, sellaista, mikä on taivaasta. Eikö valtava asia? Voi miten ahdasta on niiden ihmisten elämä, joka kieltää Jumalan. Miten he tekevät itselleen epäjumalan, he laittavat, kuka minkäkin koko sen laatikon ja sinne mahtuu heidän koko Jumala-kuvansa. Ja mikä poikkee siitä on liikaa. Mutta ei Jumala ole sellainen. Jumala on sellainen, että meidän ei tarvitse Jumalaa pitää pystyssä, meidän Jumalamme Jeesusta, vaan hän pitää meidät pystyssä. Epäjumalan kuvia pitää puhdistaa ja pitää pystyssä ja kiillottaa ja entisöidä. Meidän Jumalamme puhdistaa meitä, kiillottaa ja restauroi niin, että vanhuuteen asti me olemme väkeviä hänessä. Eikö ihmeellinen asia? Ihan eri asia. Niin. Ei meidän tarvitse, eikä meidän tarvitse puolustaakaan Jeesusta. Niin kuin me helposti puolustaudumme ja teemme Jeesusta. Kyllä Jeesus itse pitää puolen itsestään. Säälittää vain ne ihmiset, jotka hyökkäävät häntä vastaan tietämättä, että hyökkäävät elävää Jumalaa vastaan, niin kuin Paavalikin ennen uskoa tuloa. Kyllä se on suuri arvoista, tämä elämä elävän Jumalan kanssa. Usko Jumalaan ilman Kristusta, niin se on haihattelua. Meidän täytyy muuten jotenkin rohkaistua sanoa, mä ainakin ajattelen, että mun täytyisi rohkaistua sanoon asioita, joita mä ajattelen, niin myöskin ihmiselle, että he voisivat pysähtyä esimerkiksi juuri tämän, että se on haihattelua, se on epäjumalan palvelusta. Vain Jeesuksen seurassa palvellaan Jumalaa, kellä poika on, sillä on isäkin, kellä poika ei ole, sillä ei ole isääkään. Nämä on niin selkeitä asioita. Isä, poika ja pyhä henki yhdessä on tänäänkin meidän kanssamme. Kiitos Jumalalle. Ja Raamattu oikein kehoittaa, että me koroitamme häntä, joka on vapahtajamme Jeesusta. Ylistämme häntä, palvomme häntä. Ja niin edelleen. Ja uskon niin, että enemmän tulisi kiittää, mitä kiitämme. Meissä ihmisissä jokaisessa asuu tämmöinen oman Jumalan rakentaja. Kun emme olleet uskossa, niin me rakensimme jonkin näköisen jumalakuvan, vaikka oltiin ateistia, minäkin olin ihan ateisti, niin oli mulla kuitenkin jonkinlainen jumalakuva. Ja sitten kun tämä jumalakuva alkaa murtumaan, niin meidän arvomaailmamme romahtaa. Me emme enää tiedä, ketä me olemme ja minkä arvoisia edes me olemme. Minun jumalakuvani oli sellainen, että halusin rakentaa itsetuntoni ihmisten edessä sellaiseksi, että se oli varmasti valheellinen ja petollinen ja sellainen. Ihmiset eivät tunteneet minua, he vain näkivät ne kulissit. No, se oli yksi Jumalan kuva ja se tyydytti aikansa, mutta ei se antanut elämää, eikä sisältö elämälle, eikä mitään toivoa. Se oli jatkuvaa yrittämistä ja yrittämistä ja yrittämistä. Toinen rakentaa elämänkuvansa ja ihmisarvonsa maineikkaista teoista, rikoksista ja niin edelleen. Ja yrittää tämän epäjumalan kuvansa kanssa selviytyä sitten siellä maailmassa. Sellaista elämä on. Taikka toinen ammatistaan, taikka jostakin sellaisesta, millä voi rakentaa itsestä. Ja sitten tulee tämmöinen arvoromahdus. Kun kuulee sanoman elävästä Jeesuksesta, joka ei tarvitse sitä meidän itse rakentamaa jumalakuvaamme matkaa. Se oli mulla aikamoinen tälli, kun toi Parkkilan Pasi sanoi joskus, kun ei se kyllä ihan oikeassa siinä ollut, mutta tavallaan oli täysin oikeassa. Se on niin kuin kaksi lähtökohtaa. Kun joskus Tuula kanssa sanoimme, että me haluamme antaa ammattimme Jumalalle. Niin hän sanoi meille nuorena miehenä, opiskelija oli vielä Pasi siihen aikaan, että Ei Jumala tarvitse teidän ammattia. Mä ajattelin, että johon se on kumma, kun me pidetään niin kauhean tärkeänä se. Ja hän sanoo vaan, että Jumala ei tarvitse sitä. Ja mä olen ymmärtänyt sen jälkeenpäin täysin hyvin. Ei Jumala tarvinnut ammattia, hän tarvitsi meitä. Taikka paremminkin me tarvitsimme Jumalaa. Ja sitten hän saattoi käyttää ja käyttää sinua ja minua. Tosiasia on niin, että Jumala ei tarvitse, vaan me tarvitsemme häntä. Olen näitä asioita ajatellut myöskin niin, että meidän Jumala-kuvamme on joskus sellainen, mikä muodostuu seurakunnasta. Jos meillä on vaatimaton seurakunta, vähän vaatimattomia ihmisiä, niin meidän Jumala-kuvammekin on vähän nuhjuinen. Mutta ei se näin voi olla. Vaan Jumala-kuva tulee nousta Jumalan sanasta. Hänen suuruutensa tulee nousta hänen teoistaan, hänen lupauksistaan. On erilaisia tapoja, niin kuin olen sanonut, että Nokialla tiesi kyllä, kun siellä oli vapaakirkko vieressä ja sitten oli helluntai vieressä ja samaa katua tuli ihmisiä molempiin kirkkoihin tai seurakuntiin. Niin kyllä hyvin tiesi jo vaatetuksesta, kumpi menee sinne poikkeen vapaakirkon puolelle ja kumpi helluntai. Kun helluntai tuli, niin sulka heilu hatussa ja kun meni vapaakirkon puolelle, oli liina veetty täältä altakin. Ja ne oli vain ihmisten rakentamia kuvia omasta ihmisyydestä itsetunnosta. Mutta ei ne antanut kuvaa oikeaa kuvaa Jumalasta. Molemmissa varmasti Jumala oli samanlainen. Meissä jokaisessa asuu sellainen minä itse, joka tahtoisi rakentaa sitä minä itse kuvaa Jumalasta. Mä kauhukseni tuolla yhdessä seurakunnassa, nyt en saa nimeni, sinne oli tehty alttaritaulu remonttiyhteydessä. Hirvittävä, se on vieläkin siellä ja varmaan pysyy. Järkyttävä. Siellä oli jumalaton taiteilija piirtänyt Jumalasta kasvot ja sitten pyhä henki oli kuin moottoripyörä savua ja tulta ja ja se oli joku niin järkyttävä, että heti sisällä pyhä henki sanoi, että ei tällaisia ei saisi ripustaa Jumalan huoneeseen. Ja Raamattukin sanoo kyllä, että ei tule tehdä Jumalan kuvaa. Koska me teemme aina siitä väärän, kun me rupeamme sitä muodostamaan taiteilijana tai sillä tavalla. Oikea Jumalan kuva muodostuu sanan kautta. Pyhässä hengessä, elämäksi meissä. Se on oikein Jumalan kuva, jos se on sanasta nouseva. Meidän on turha niitä omia kuvia rakennella, koska on vain yksi minä olen ja se on Jeesus Kristus. Maanantaina puhuimme täällä rukouspiirissä. On vain yksi minä olen ja se on Jeesus, joka on antanut itsestään täysin oikean kuvan. Ja tämä Jeesus, hebrealaiskirjeen mukaan, hän vielä tänäkin päivänä kertoo, millainen hän on ja mitä hän tahtoo ja mitä hän tekee. Hebrealaiskirje alkaa tällä tavalla. Sitten kun Jumala muinoin ja monesti monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Siis Jumala on puhunut jatkuvasti. Kristus on puhunut jatkuvasti. Profeetan kautta, niin hän viimeisinä päivinä puhuu pojan kautta. Puhunut meille pojan kautta. Jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ajatelkaa. Nyt puhuu ja paasaa ihmiset, mutta voi jo olla, että aina ei Jumala pääse puhumaan ihmisen kautta. Taikka sitten Jumala puhuu ihmisen kautta, mutta ihminen ei kuule, niin kuin tapahtui silloin muinoin. Mutta tänä päivänä Jumala puhuu meille Kristuksen kautta. Ja sen tähden Jumalan sana on niin ja aamen. Ja kun me teemme Jumalasta kuvaa ja rakennamme Jumalan kuvaa itsellemme taikka toiselle, niin se täytyy olla sen kaltainen, että sen tunnistaa sanan kautta. Psalmien kirjassa kehoitetaan meitä, jotka ollaan löydetty hänet, joka on elävä Jumala, joka ei tarvitse meidän tukeamme, eikä pystyssä pitämistä, eikä kiillottamistamme. Hän pitää meidät pystyssä, puhdistaa. Niin psalmien kirjoittaja sanoo näin, että mitä me voimme tehdä tässä tilanteessa, niin kirjoittaa, että kohottaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa ja palvella Herraa ilolla ja tulla hänen kasvojensa eteen riemulla. Jumalahan on kaikkialla läsnä oleva, mutta tämä tarkoittaa tätä meidän yhteistä tulemista Herran kasvojen eteen. Tulla hänen kasvojensa eteen riemulla. Onko synkkää? Ei ole synkkää. Jos saa palvella elävää Jumalaa, se ei ole synkkää. Ei ole mummojen touhua, niin kuin monet sanoo, että se on vain pelkästään mummojen touhua. Ei se ole sitä. Mutta tämä jatkuu. Tietään, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteinsa kiittäen, hänen esikartinonsa ylistystä veisassa. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkista iankaikkisuuteen ja uskollisuutensa polvesta polveen. Eikö valtavat lupaukset? Kyllä mua siunaa, että Jumalan valtakunta ei ole meidän varassa. Eikä sen varassa, mihin me pystymme, vaan se on kokonaan Kristuksen valtakunta, joka on luvannut pitää huolen niin meistä. Ja armo pysyy iankaikkisesti iankaikkisuun ja uskollisuus polvesta polveen. Kenelle? Niille, jotka häntä palvelevat. Tähän mä lopetan ja mulla on tällainen jatkoajatus, että joskus silloin tällöin voitaisiin oikein yhdessä kiittää myöskin, vaikka ylistää Herraa, joko lauluun tai muuten. Mutta että se ei ole mitään sellaista, että nyt pidetään tanssiharjoitus ja ruvetaan kiittelee. Ei, vaan että jos meidän sydämemme palaa Kristukselle, me voidaan omalla persoonallisella tavallamme kiittää Herraa. Eikö näin? Siellä se oli Lahdenpohja-niminen paikka. Kun pirimme Tuulakas kokouksi joskus silloin alkuun, kun vapaus syntyi. Ei, se oli sittenkin, anteeksi, Pitkäranta, se oli myöhemmin. Se oli Pitkäranta. Joo, koulu oli ihan täynnä ihmisiä ja siellä ne tykkäs kamalasti laulaa siellä sitä laulua, että ei Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Siis että Jeesus ei käy ohi. Ja kun se on semmoinen laulu, niin minäpä rupesin sitten lyömään ei. Tämä on mun persoon. Ja tiedättekö, ne ei enää pitänyt varmaan mua edes uskovaisena. Koska usko kuuluu olla hiljaa ja vakava ja puku päällä. Niille oli joku tuonut tällaisen kuvan uskovaisesta ja siitä Jumalasta, joka vaatii kauheasti sellaista vakavuutta. Mutta kun Raamattua lukee, niin näkee toisenlaisen kuvan Jumalasta. Hyvän Jumalan, joka pitää huolen, joka sanoo, että kuule lapseni, kiitä ja veisaa vaan ja ylistä Herraa. Niin. No, kyllä se korjaantui siitä aikaa myöten. Kyllä se vähän korjaantui, mutta en minä nyt tarkoita, että riehuu ruvetaan, mutta jokainen persoonallisella tavallaan voisi vapautua palvelemaan. Silloin kun ollaan yhdessäkin elävää Jumalaa, koska Jumala on kyllä pyhä, se tarkoittaa, että me emme voi mitä vaan tehdä, mutta me voimme iloita uskosta. Aamen.